Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, msikilizaji, ni siku ya Jumatano, Aprili 5 mwaka 2023. VOA Express inarindima na kukupa vitu vizito vizito kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, tayari ndani ya nyumba nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, niko standby kufanya vitu kwa ajili yako wewe msikilizaji katika VOA Express, na mzee wa kazi mwingine yupo ndani ya nyumba.
Mzee ni wewe.
Sawa kaka.
Mzee ni wewe. Yapi hapo mjini?
Megi mjomba yako megi sana hapa mjini tunaangalia. Tukiangalia basi ni kwamba taarifa iliyopo, tutaangalia kule nchini Tanzania, program maalum ya kufanya hesabu hii inawasaidia watoto kufikiria faster, wanasema Waswahili. Faster, yani kwa haraka ile mbaya, watoto wanafanya hesabu pa 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 bila hata kuamini wamefanyaje, hesabu zinaanguka.
Kwa hesabu sipo mie.
Utaingia tu.
Kwa hesabu sipo mie.
Zimegonga mwamba.
Kwa hesabu pesa ndio.
Wengine wanasema tatizo la taifa, wengine wanasema hesabu ni shida, yani kila aina, lakini hii.
Lakini wanaofanya hesabati wanakuambia hata si kitu kigumu ukishajua namna ya kucheza na zile namba.
Bas.
Si kitu. Alafu kuna mtu kaniambia kwamba hakuna jibu sahihi kwa hesabu yoyote. Inalingana.
Unataka kufanya
nini? Inalingana vile unacheza na zile namba na kumchezea mtaini, lakini hakuna jibu sahihi kwa hesabati yoyote. Niliambiwa hivyo. Ni kwa vile wewe unacheza na zile namba tu, alafu mtainiwa na kuangalia sema huyu ana akili za kupanga, lakini ukifika tu unaandika andika alafu unashindwa kumalizia, sema kuna shida.
Kuna shida kubwa.
Nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amesema kwamba anajitayarisha kuondoka na ni vyema chama kianze kumtayarisha mtu wa kuchukua nafasi yake.
Haya. Kweli ataondoka, lakini swali ndio hilo.
Mimi sijui.
Unajua uko baada ya kusikia ripoti yako. Sasikia ripoti yako. Sawa kabisa Bwire. Lakini vivile Bwire, mengi yanarindima na kujiri kwenye vyombo vya habari. Tukiangalia kwenye swali letu la barazani, je, unaonaje miundombinu nchini mwako inakidhi mahitaji ya walemavu na wazee? Basi watu wameangusha mambo mengi kwa kweli pale kwenye Facebook. Vile vile tutaongea na wewe msikilizaji, kwa sababu hii ni nafasi yako kuongea nasi, kutuambia unasemaje au unalaje juu hilo.
Umeposema mengi yanarindima, nikakumbuka kwamba jana tulitoka hapa nikijua Liverpool naenda kugongwa timu ya Sunday.
Mambo yakawa tofauti.
Ile ni laana, yaani hakuna aliyemfunga mtu. Hayo ni akando, atakuja katika masuala ya trending yanayovuma, sio?
Basi usiondoke msikilizaji,
kusianza na hesabati.
Vuma, tuanze kwenye namba, hesabati na hesabu.
Moto
mzito huu Bwire wanasema. Wengi wanasema tatizo la taifa, wengi wanasema ni shida kuzifanya hesabu. Basi kwa nini? Hata hapa Marekani wakizungumza kwamba watoto na hesabu ni shida kulikweli. Lakini basi kuna programu maalum ya kufanya hesabu. Hii inasema inawasaidia watoto kufikiria kwa haraka. Iko huko nchini Tanzania. Kwenye nchi mbalimbali, lakini Tanzania wameanza kuitumia, inajulikana kama SIMAS, na ni kwa mujibu wa taasisi ya kifaa hicho ya SIMAS vilevile ilizinduliwa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini humo ili kuboresha elimu, hasa somo la hisabati. Walimu wanasema wanataka kujenga uwezo zaidi wa kufikiria kwa watoto, lakini wazazi nao wamejifunza na kuona watoto wanavyotumia. Je, hii inahitajika na inafanyaje kazi? Tunaye mzazi ambaye mtoto wake anatumia programu hii, Nyakorema Rioba huko nchini Tanzania. Tueleze basi hii program inafanya vipi kazi?
Mtoto shuleni kwao wanatumia, na nimeona hii ni njia ambayo imekuwa proven, yani inajulikana duniani kwamba inasaidia watoto kwenye ubongo wao. Kwa Kiingereza wanasema ni mental arithmetic, you know, ability, uwezo wa mtoto kufikiria ndani ya ubongo na kuleta suluhisho ya lile swali lililoulizwa. Kwa haijalishi ina ugumu kiasi gani, lakini utashangaa mtoto anafanya dakika moja tu anapata jibu lake. Na hiyo tu nayo, yani kama kitendea cha kazi kinaitwa abacus. Kwa hiyo mimi nilivyoigundua mara ya kwanza, nikaenda shuleni kwa mtoto na kulikuwa kuna kama graduation na watoto walikuwa wanaonyesha huo uwezo, nilishangaa sana. Na hata tangu mtoto wangu aanze kuitumia, nimeona kama ana uwezo mkubwa sana wa kufikiria.
Na pengine basi unaweza kutueleza juu, kwa mtu ambaye hajui kabisa kuhusu programu hii, ni kifaa cha namna gani, na unaweza ukamwambia nini msikilizaji?
Mimi nasema mtu mzazi yoyote ambaye mtoto wake atapewa tulu ya abacus, aje tu nyumbani, kwa sababu programu yenyewe inaitwa eSmart, lakini katulu kae kenye kakufanya kazi kanaitwa abacus. Akijana nyumbani, jaribu kumuuliza kwamba mtoto wangu inaendaje, unaweza kufanyaje, na umpe maswali ya maisha ya kawaida nyumbani, na uone namna gani ambapo anaweza kufikiria haraka. Kwa kikubwa ni wazazi kufuatilia na kuweza kuwasaidia watoto kuiapply kwenye maisha ya kawaida. Mwenyewe kuna namna anafundisha, yeye anakuwa tu na karatasi, na kwa mfano ana kwa mfano shule wakati anauliza maswali ana karatasi, anaelezea vitu, anauliza maswali, wenyewe wameshika katool fulani hivi, yani kama vile vi, unajua zamani watoto walikuwa na visoda ndio vya kuhesabia Yani kako kama visoda vya kuhesabia, lakini kenyewe kako kama kana teknolojia hivi. Kwa hiyo sio hata kwamba ni kompyuta au ni nini, kako tu kwenye kadude fulani kazuri sana ambako kanaonesha kama visoda vya kuhesabia, lakini vimetengenezwa professionally vizuri.
Asante sana Nyako Rema Rioba, huyo mchambuzi na vile vile mwalimishaji kutoka nchini Tanzania, akizungumza uzoefu wake kwenye kifaa hichi cha kufundisha hesabu. Basi pengine Bwire, hii itasaidia watoto.
Yaani ni kifaa fulani kinamsaidia mtoto.
Yeah,
si tulikuwa tunatandikwa viboko.
Viboko ndio ilikuwa inasaidia.
Bila kifaa chochote.
Sasa matokeo yake mtoto anakimbia darasani. Inafanya mtoto anaogopa kwenda kufanya hesabu.
Inawezekana nikaishtaki serikali kwa mtaala ule ambao nililazimishwa.
Sijui Bwire, itabidi ukae chini uzungumze na serikali kule ulikosoma inafanya.
Tulitandikwa.
Haya basi tupate ngoma, msikilizaji. Ni Jux huyo akishirikiana naye Bien, wanakuambia lucky now.
Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Yeah. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani. Yeah. Tamaa za mwili haziwezi fanya ni kuwache wengi yani. No. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Taka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenza, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Yeah. Yeah. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenza, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Wamekuvunja moyo wengi na vidonda vijapona. Na upendi wasanitu.
Anaimba sauti inakwenda kama Sunday. Inaenda kusikika kama ya nani?
Niambie wewe unaisikiliza, umeona kama ya nani?
Sauti sole.
Ujamani Jux akiwa na BN, lakini wewe inakufungusha mbali zaidi.
Mm. Lakini kisikia sauti kwa mbali.
Ndio.
Unaweza dhani sauti sole. Kuna mkaribio fulani hivi, sio?
Sawa. Basi ndio maana basi umesema hivyo, huyu BN yupo sauti sole. Kwa hiyo umeisikia kule sauti sole kwa sababu BN ndio anakuleta.
Ndio nilikuwa nakuleta sasa useme ukweli uliomo sasa. Haya msikilizaji, ni VOA Express. Dakika 20 hivi. Hey, tunazimega haraka haraka, sio? Unajua Afrika Mashariki kuna nchi mbili ambazo wanazungumza sana kwamba viongozi wamekaa madarakani muda mrefu, na ni Uganda na Rwanda, na hawa walikuwa marafiki muda mrefu. Unajua hivyo?
Najua.
La Uganda halizungumziwi kuhusu kutayarisha mtu ama kusema nini tuachane nayo. Rwanda, Rais Paul Kagame jana katika kikao na waandishi wa habari alipokuwa na rais wa Kenya William Ruto, alisema kwamba yupo tayari kuondoka na chama kinamtayarisha, chama cha RPF kinamtayarisha, na amekiambia chama kianze kumtayarisha mtu wa kuchukua nafasi atakapoondoka, ambao kuondoka kwake itakuwa ni lazima. Ni lazima tu hata ukikaa muda mrefu, sio? Sasa Kagame akasema kwamba atakuwa anaondoka madarakani, ametawala nchi hiyo miaka 23, lakini tukumbuke juzi juzi tu chama kimemchagua kuongoza tena kwa muhula wa miaka 5. Na tukumbuke kwamba hicho chama ndio kilikuwa kimefanya mabadiliko mnamo mwaka 2017 nadhani, akaongezewa miaka 7 ya kikatiba baada ya kufanyiwa mabadiliko. Hiyo katiba tena ilikuja ikatengenezwa kwamba itakuwa ni miaka 5. Kwa hivyo kuchaguliwa kwake wiki hii kuongoza chama kunamweka nafasi nzuri ya kugombea uchaguzi, kugombea urais mwaka ujao 2024. Alafu atakuwa na muhula wa miaka 5. na huo muhula wa miaka 5 utamruhusu tena kama anataka kugombea. Kwa hivyo anaweza tawala hadi mwaka 2034, lakini anasema chama kimtengeneze mtu. Nimezungumza na Peter Bigenda, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kwetu kule maziwa makuu, na nimempata katika mazingira yake express hivi, kwa hivyo huenda ukasikia sauti nyuma huko. Je, ana mtazamo gani kuhusu tangazo hili la Kagame?
Sidhani kama hilo linawezekana kwa sasa, kwa sababu sasa hivi katika ukanda ule na hasa upande wa Zaire mashariki kuna matatizo ya hawa maharamia wa M23, hiyo moja. Halafu ana upinzani mkali ndani ya Rwanda yenyewe. Chama chake cha RPF wamempitisha kwa mwongo mwingine tena kuendelea na uongozi wa chama hicho. Sasa hicho ni kiashiria kwamba katika uchaguzi unaotarajiwa atakuwa mgombea kwa mara nyingine kiti cha urais.
Haya, kulingana naye Peter ni kwamba matamshi yake si ya kesho kutwa, huenda ni matamshi ya miaka ijayo. Lakini kwa matamshi ya Paul Kagame ni kwamba tumtayarishe kijana, ikizingatiwa kwamba kumekuwa minongono kumhusiana na mtoto wake ambaye ni kijana, minongono ambayo ipo katika nchi jirani pia ya Uganda kuhusu mtoto wa Museveni. Kagame anasisitiza kwamba tutayarishe vijana, lakini Kitunda na Soro, mchambuzi wa siasa na diplomasia nchi za Afrika Mashariki akiwa Dar es Salaam, ana mtazamo huu kuhusu uongozi wa vijana.
Tumekuwa na mifano mingi hapa kwamba viongozi vijana, na siasa zetu imekuwa ikitumia hiyo kwamba viongozi vijana, kiongozi kijana huyu, lakini wakiingia madarakani hatuoni hicho kinachoitwa ujana katika uchapaji kazi na kusimamia wananchi ambao wanahitaji. Kwa hiyo yeye, kwa maoni yangu, nadhani anaona hiyo kwa sababu ya idadi ya watu waliopo katika nchi ni vijana, watu ambao wanaziendea nafasi hizo wengi ni vijana. Kwa hiyo hawezi kuondoka hasa katika shimo hilo, au hawezi kuondoka katika muktadha huo. Lazima atazungumzia vijana kwa sababu ndio walio wengi.
Nasoro vile vile anasisitiza kwamba vyama vyetu vya kisiasa, nikisema vyama vyetu ni Afrika Mashariki, jumuiya yetu, huwa havina mpangilio wa kumwandaa mtu kuchukua nafasi, labda CCM Tanzania.
Katika vyama vyetu vingi vimekuwa bado havijafanya vya kutosha kuhakikisha kwamba kiongozi mmoja anapokuwa madarakani huweza kuandaa viongozi wengine wa kuweza kushika nafasi hiyo. Tumeshuhudia na nchi nyingi za Afrika jambo hili limekuwa halijafanya vya kutosha. Tukitoa mfano tu hata Burkina Faso, anauawa Thomas Sankara, mpaka sasa sijaona kiongozi yoyote ambaye amevaa viatu vya Thomas Sankara. Kingine ya Kongo ni story ile ile tu. Kwa hiyo nadhani kauli hii, kama nilivyosema, inaweza ikaibua mjadala mkubwa juu ya nini kifanyike au juu ya nini kinachopaswa kufanyika hasa kwa vyama vyetu vilivyopo.
Sande, ni kukumbushe kwamba mwaka uliopita 2022 akiwa hapa Washington DC, Rais Paul Kagame alikuwa anahudhuria kongamano ama mkutano unaitwa Sema for Africa. Alisema kwamba yupo tayari kuondoka na amekariri tena.
Bado yupo.
Habari za dunia.
Moja kwa moja habari za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Jumatano alikwenda nchi ya jirani ya Poland kukutana na viongozi wa huko pamoja na wabunge na wakimbizi wa Ukraine waliokimbia baada ya Russia kuanzisha uvamizi kamili wa Ukraine. Maafisa wa Poland wamesema mazungumzo yake na Rais Andrzej Duda na Waziri Mkuu Mateusz Morawiecki yatajumuisha majadiliano kuhusu mzozo huo pamoja na uungwaji mkono na ushirikiano wa kimataifa.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen wamewasili Jumatano nchini China kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu yenye lengo la kujadili biashara, haki za binadamu na hasa hali ya Ukraine na rais wa China Xi Jinping, huku kukiwa na uhusiano wa karibu sana kati ya Beijing na Moscow. Macron ameambia mkusanyiko wa jamii ya Wafaransa mjini Beijing kwamba uhusiano wa China na Russia umeimarika.
Cindy McCain alichukua madaraka leo Jumatano kama mkuu mpya wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Alisema katika taarifa yake, vipaumbele vyake kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa ni kuongeza rasilimali zake, kuboresha ufanisi wake na kuongeza ushirikiano na uvumbuzi. McCain anaanza uongozi wake wakati ambapo shirika hilo la mpango wa chakula linakadiria zaidi ya watu milioni 345 wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa chakula.
Serikali ya Afrika Kusini imeamua kusitisha hali ya kitaifa ya janga iliyotangazwa mwezi Februari kwa ajili ya mgogoro wa umeme. Waziri wa utawala katika masuala ya ndani Kogta Thembi Nkadiemeng amesema hii leo serikali itafanya kazi kupitia kamati yake inayohusika na mgogoro wa nishati ili kupunguza athari za kukatika kwa umeme kwa kutumia sheria zilizopo na mipango ya dharura.
Umeniweka mwenyekiti savara si wawili siwezi gawa mwili na sikumbuki tukizale wanga wawili kila mwalimu enda napanda miti kiloku nifiti pesa ni nyingi usdani mimi vala na weka ngali siti juu hilo joru funguo ni bibi girl you know I'm on it yeah I'm on it yeah let me be so honest yeah so honest yeah money in my pocket chorizo on my everybody's talking, but I'm not Dangote.
Na mimi pia nataka kuimba hivi karibuni Sunday utasikia nikiimba.
Nitasubiri sana kuimba kwako mzee wa kazi bure.
Unafikiri nitaimba nini? Rumba nini?
Nafikiri wewe ni mzee wa nyimbo za zamani kama kawaida
yako. Mzee ni wewe. Savara anasema hello katika VOA Express.
Na huyu pia bure amesema kama yule wa mwanzo yuko pia sauti soul jamaa.
Ah. Mm. Wanajua kugonga, wanasikia na vipanga.
Mm, sauti zao sio mchezo.
Sasa Sunday najua miundo mbinu eh?
Naam.
Yaani infrastructure wanasema.
Kwa Kiingereza ile lugha nyingine.
Okay, hapo umesema vizuri. Sasa tupo barazani, tupo kwenye mkeka, tunajadili masuala yanayotuhusu. Na katika masuala haya tunajiuliza tu katika nchi yako hiyo miundombinu unayoiona wewe inakidhi mahitaji ya watu walemavu na wazee?
Sawa kabisa, swali zuri. Na moja kwa moja Bwire, tayari tunaambia tuna mtu kwenye line ya simu moja kwa moja yuko standby kuangusha vitu. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tuambie wewe umepokeaje swala hili.
Kwa majina naitwa Marimola Mazana, au kitu wananiita tume la Mr. Marimola Mazana, kisha pande za Kaskese Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania.
Karibu sana.
Asante. Kwa mimi naweza nikachangia hivi, miundo mbinu za kusaidia walemavu katika nchi ya Tanzania, mimi naweza nikasema kwamba kwa huku Tanzania kwa walemavu, mimi naweza nikatoa pongezi kwa mama yetu huyo Samia Suluhu Hassan. Naona kwa sababu kwa upande kama walemavu hawa wazee na ambao hawajiwezi, anatoa msaada safi sana, hamna shida yoyote. Kwa hiyo labda kwa baadhi, japokuwa unajua Tanzania ni kubwa sana, hauwezi kuhudumia yote, unaona. Kwa hiyo kwa kusema kwa upande wa rais wetu wa Tanzania huyu Samia, kwa walemavu au hata hawa wasiojiweza, yani anatoa msaada ambao ni mzuri tu, hamna shida yoyote, yani wanapokea, labda baadhi ambao hawakufikia na hiyo huduma.
Na barabara, je, unavyoziona miundombinu ya barabara, reli na vitu vingine muhimu kwa hao watu walemavu na wazee unazionaje?
Unasema
miundombinu mingine kama barabara, vifaa vya kuwasaidia walemavu na vinginevyo unavionaje? Vipo vya kutosha au hali ikoje?
Barabara kwa mfano kama mlemavu ambaye atembei kama kale kagari kakucheka kwa kumuendesha, si ndio hivyo?
Mhm.
Hapo kwa hapo naweza nikazungumza hivi, anatoa hata hiyo baadhi ya wengine wanavyo, wengine hawana. Siwezi nikasema kwamba kwa ujumla kwamba wako safi, wachache wanavyo wanatumia, lakini wachache hawana, naona. Lakini kuhusu barabara hizi barabara ambayo tunapita sisi wananchi huku, naweza nikazungumza kwa hali iliyoko mimi huku Kasekese.
Haya, Malimao,
barabara iko.
Malimao, tukushukuru, tunasema asante, muda pia unatupeleka mbio. Sande Shomari, wasikilizaji wengine wanasemaje kwenye mtandao wetu?
Wengi wamezungumza. Yuko hapa Bundala Tabu Budole. Akiwa Nzega, anasema na upande wa elimu kwa walemavu bado sana. Serikali iongeze miundombinu.
Chagua mwingine.
Pascal Lucas Chambi, yeye yuko kule Kahama. Anasema binafsi anasema kuna haja ya msingi serikali kuongeza miundombinu kwa walemavu. Anasema hii kitu bado kabisa haoni kama inatosha.
Mwelekeza anasema twende muziki. Unamalizia na nani?
Marco Nyanda na Vedasto Romani 68 mana wote wametoa maoni yao. Basi moja kwa moja bure, kama unavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu.
Na huyu jamaa anayekuja ndio mimi
tunampenda sana.
Ah, anaitwa Darasa, anasema mind your business.
Kweli eh?
Maana
yake tu
twende basi.
Salama Krishna sifi fish and a cola fish life in the sea, you gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka kima page Mr. T kupotea sinza mitaya ndani ndani, komba somali ya wema nipate damani, anti samahani
amini
peni kwa naulize njie nenda kanisani. Nuna kutana na Shabani na mjuhu salimia Shebi, hame uchubu Shebi, anasua, how I'm not sure. Kumbe huku wanakuenda kama Pastor Joshua. Kiangali ya bodi ya gari ngangari, kumbe jitu kubomu ni jumba kirakshari. Unambiwa kuna kufari baga ngonge mjumari, na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, misi na numa na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing that number now, we mind your business as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, it's sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price, tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Ongelesha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi, lele nyingi, fujo, miluzi. Wana that is not good news. Kesho zipo dalili kina kwenye kimbunga. Fungi ya toto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga, utakunya pumba. You wanna put problems, very simple. Mind your business.
Unajua mbona nampenda sana Darasa?
Darasa huyo bwana, unampenda sana kwa nini unasema?
Mafumbo.
Ana mafumbo mengi sana.
Na mashairi. Hapa nakwambia mind your business. Fanya mambo yako. Ili mradi unayofanya usiingilie uhuru wangu mie. Nasikia? Fanya mambo yako, sitakusumbua. Lakini ukijifanya mjuaji, unataka kufanya ya kwako na udhibiti ya kwangu pia fanane na ya kwako. Sasa hapo Darasa nakwambia halitawezekana.
Hapo
na siku nyingine akasema unataka kukimbia na huna break.
Haya, kazi kwako.
Mm.
Haya msikilizaji, basi tunaangalia nini hizi BMJ? Mzee wa kazi.
Ni sawa tu.
BMJ yuko ni wako bwana.
Ni sawa.
Wewe Bwire, niambie Bwire.
Sasa mimi mwili wangu na BMJ hata vikaribiani, sijui umenifikishaje. Lakini ni BMJ anatuambia maneno ya teknolojia kwamba Kenya inakabiliwa na tatizo kubwa la kuzalisha karibu tani 1051. Sikia? Tani 1051 za takataka kutokana na bidhaa za elektroniki ambazo asilimia 17 tu zinakusanywa kwa namna inavyostahili na kutengenezwa upya. Sasa BMJ anasimulia jinsi ukuaji wa kasi wa teknolojia ulivyochangia kuongezeka takataka za elektroniki na kuathiri mazingira na juhudi za kukabiliana na changamoto hiyo.
Takataka za nyumbani kutokana na bidhaa za kielektroniki zinazofahamika kama e-waste ndizo zimeongezeka kwa kasi zaidi duniani katika mwongo mmoja uliopita. Sehemu kubwa ya takataka hizi huishia kwenye viwanja vya jaa la taka, huko sehemu ndogo kabisa zikikarabatiwa au kutupwa mahali panapostahiki na makampuni na watu binafsi. Mfano, Godwin Ochieng ni mojawapo ya wakazi wa Nairobi ambao wameona kuna fursa ya kujipatia maisha kutokana na takataka za kielektroniki wanazokusanya kutoka viwanja vya kutupa takataka. Yeye huchukua vifaa anavyoweza kukarabati na kuviuza, lakini anasema sehemu kubwa ya bidhaa hizo huwa zinachomwa.
Hizi electronics zinatokanga mingi sana huko, na mingi zingine zinakonga ziko sawa, naweza repair, niende nifungue kaorodha pale nianike niuze. Haya, kuna zile zinakuanga ni waste kabisa, labda inatolewa kama motherboard. Kuna kuanga na watu wananunua kama motherboard, wanaendanga wanatoa hizi makapasita na vitu zile zijaribika.
Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2020, taasisi ya kimataifa inayofuatilia e-waste, kuna tani milioni 53.6 za takataka za elektroniki ambazo zinazalishwa kila mwaka. Na inasema kwamba iwapo hali haitadhibitiwa, ifikapo mwaka 2050 kutakuwepo na tani milioni 120 za takataka hizo. Katika juhudi za kukabiliana na janga hilo, kuna kampuni ya ukusanyaji wa takataka za elektroniki nchini Kenya ijulikanayo kama Awick iliyoanzishwa mwaka 2015, ambayo hukusanya takataka hizo na kuzitengeneza upya kompyuta za mkononi na kutoa mafunzo kwa vijana juu ya namna ya kukarabati takataka za kielektroniki. George Kimani ni fundi katika Awick na anasema kompyuta za mkononi mara nyingi zinatupwa kwa ajili ya matatizo madogo sana.
You realize that most of the laptops are disposed because of minor problems.
Unakuja kutambua kwamba kompyuta hizi nyingi za mkononi zimetupwa kwa sababu ya matatizo madogo, pengine kuvunjika sehemu ndogo ya kompyuta hiyo. Sisi tunabadilisha na kusafisha na kuweka program mpya na hapo tena kuziuza. Mara nyingi tunalenga kuwauzia watu wasio na uwezo mkubwa kwa bei nafuu.
So we sell them at a very cheap price.
Kuongezeka kwa takataka na mabadiliko ya hali ya hewa ndio changamoto kuu zinazokabili dunia hii leo. Takataka hizo zilichangia kwa asilimia 53 gesi ya sumu hewani kati ya mwaka 2014 na 2020. Na madini yaliyomo hutoa gesi hatari ambazo zinawadhuru binadamu na mazingira. Kituo cha WE kinakarabati na kutupa inavyostahiki aina yote ya takataka za elektroniki, na kinahusika katika kutengeneza upya takataka za elektroniki kwa kubomoa vifaa hivyo na kuchukua vitu muhimu na kuvitumia kukarabati vyombo vilivyopatikana. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Sante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi, akiangusha vitu vizito kweli kweli kibia yanayojiri kwenye teknolojia. Lakini bwire moja kwa moja basi tukuzee wakati tuangalie kwenye mitandao yetu ya kijamii yale yanayojiri na kutamba. Nikianzia moja kwa moja kule nchini Tanzania bwire, aliwahi kuwa mkuu wa wilaya ya Hai, Ole Lengai Sabaya. Ujamaa alikuwa amefungwa, alikuwa kwenye jela. Leo hii wasema machilo huru na mahakama baada ya kufutwa mashtaka yote saba yalikuwa kimkabili, ikiwemo hujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka, kuongoza genge la uhalifu. Yote yamefutwa. Sasa wanasema kwamba amepewa faini ya kulipa milioni ngapi unajua? Tano
za Tanzania.
Kama fidia ya mitano za Tanzania, sawa kabisa.
Analipwa ama analipa?
Analipa kwa mwathirika na hapaswi kufanya kosa lolote la jinai kwa muda wa mwaka mmoja.
Alafu anaruhusiwa baada ya mwaka mmoja kufanya kosa la jinai.
Sasa sijui.
Lakini alikamatwa lini?
Lakini hili limekuwa ni kesi kubwa sana bwire, ni muda mrefu siwezi kusema tarehe gani hasa.
Ndiyo,
lakini
amekaa
ndani kwa kipindi kirefu, no baada ya Magufuli. Lakini amekaa kwa muda gerezani. Na wengi wanasema kwa sababu tayari kwamba ameshakaa mle ndani, hiyo imesaidia pia kama vile credit kwa muda aliyokaa. Na pengine mashtaka haya ya jinai waliomba kufanya mazungumzo nje ya mahakama na mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa ni mawakili wa jamhuri wanasema.
Kwa hivyo yake imeisha hivyo.
Lakini yake imeisha. Kwa hiyo ni gumzo kubwa kwa sababu huyo alikuwa ni mkuu wa wilaya ambaye alikuwa
na sheria haina
mengi sana bila ambayo aliyafanya wakoe walikuwa kizungumza sana Tanzania kwa
sheria haina adabu. Unalofanya leo linaweza kusubiri miaka 20 ijayo kama inayompata Trump. Na yeye Trump pia ana trend kwenye mitandao ya kijamii sana. Yupo juu zaidi, anaangaziwa baada ya kufunguliwa mashtaka 30 ngapi?
34 bure.
Na bado mengine anamsubiri kwingine.
Kuna mengine ambayo pengine atakuja unasema wachambuzi tuendelea kusikiliza.
Ndio wanakuambia Marekani hakuna aliye juu ya sheria. Hata ukitawala juu atakusubiri tu. Tawe kuwa makini.
Kuwa makini. Na Liverpool na Chelsea pia wanatamba kwenye mitandao umesema.
Na Liverpool.
Haya.
Funga.
Bila shaka basi muda umekwisha msikilizaji wangu Sunday Shomari upande wa pili Aida Isa. Hapa nimekuwa na mzee wa kazi Kenneth Bwire. Mary Mgawe msimamizi. Pata kitu cha kusindikiza Express ya leo.
Asante kusikiliza.
Chozi lako wewe. Yeah. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani. Tamaza mwina zwezi fanya ni kuwache wenji yani. No, kuwa na amani kwa sababu upo na mimi. Sitopenda chozi lako we. Ulita
Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenza mgini.